الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعاله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مسلمانين مسلمان أستاذ حقلار دقان موضوع مزدان دوام اترامز بيون هدا خلاصة شو جامعتمزي راسيام كريليك حقلاردن بيتاسه sabr qilishlik, kechiruvchan bo'lishlik va ozorlarga chidab ozorlarni ko'tarishlik degan mavzu. Rostiga ham kerakli hozirgi kunlarimizda ayniqsa musulmonning haqqi kerakli haqlarimizdan bittasi. Jamiyatning ichida jamiyat birlashib, mustahkam bo'lib, ittifoq bo'lishlik uchun eng kerakli narsa kechirishlik. O'ylanib ko'raylik. Bittamizdan gap chiqadi, bittamizdan bir noto'g'ri qiliq chiqar. O'zimiz ham oqmasmiz. O'zimiz ham farishtamasmiz. Biz ham bittasiga bitta gap qilganmiz, bizdan ham bitta qiliq chiqar. Atrofimizda bizda ham shuna bo'lay ekandir. Shu narsalarni kechirishlikni bilmasak, urushib yuraveramiz, to'polon bo'laveradi, jamiyatimizda bir damlik ko'tariladi. Shu jamiyatda ittifoqini ushlab turadigan asosiy narsa desa ham adashmaymiz ekan, shu af, kechirishlik. Kechirib qo'yaveraylik-da. Eng katta narsa. Endi bu kechirishlikka albatta ichimizda sabr degan bir kosa bo'lishligi kerak. Sabr bo'lmasa, kechirishlik ham u yerda tursin. Sabr bo'lib, kechirishlik bo'lsa, keyin birovlarning ozorini, birovlar tomonidan bizga noto'g'ri bo'layotgan muomalani ko'tarib olishligimiz mumkin. Ko'tarishligimizga ham sabr kerak, kechirishligimizga ham sabr kerak ekan. Shunchuna payg'ambarimiz bekorga aytmagan ekan Rasulullohning bir hadislarida Abu Said Hudriy radhiyallohu anhudan kelgan hadisda Ma u'tiya ahadun ato'an huwa khayrun va awsa'u min as-sabr dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdiki, Alloh tarafidan berilgan ne'matlarning ichida eng yaxshirog'i va eng kengrog'i sabr deganisi yo'q dedi. Sabrdek bo'lgani yo'q. Eng ne'matni yaxshisi va eng kengi Alloh tarafidan berilayotgan inson zotiga berilayotgan narsa bu sabr ekan. Sabr hamma narsani o'rni. Hamma narsani asos. Sabrda tagi sariq oltin deb biz bekarga aytilmagan. Sabr qilinsa hamma narsaga erishilar ekan. Hatto sabr bilan ilonni inidan chiqarsa bo'ladi. Hayvonni o'ziga bo'ysundirib olsa bo'ladi deydi. Hamma narsaga sabr kerak o'z. Sabrni tushuntirmoqchi emasman. Sabrni bilamiz nimaligini. Olimlarimiz sabrni 3 xil sabrni turi 3ta bo'ladi deydi. Sabrni birinchisi Allohni ibodatlariga buyurayotgan halol narsalarni qilishlikka sabr qilishlik. Bu ham oson narsa emas qarayli. Namozga chiqishlik, roza tutishlik, zakot berishlik, haj qilishlik. Bu ibodatlarga ham sabr kerak. Ikkinchisi Alloh taoloni harom qilib qo'ygan narsalaridan tiyilishlikka sabr qilishlik. Bunga yana ham sabr kerak. Ichmaslik, chekmaslik, bema'ni bilan yurmaslik, o'g'irlik qilmaslik, zino qilmaslik sabr talab qiladigan narsalar shular. Uchinchisi bu sabr deganda hammamiz tushunadigan narsa bu Allohni taqdiriga, boshimizda o'tayotgan musibat, baloy, ofatlarga sabr qilishlik. Juda ham katta sabr kerak bu narsaga. Sabr sabr ekan. Sabr shu dinimizni deyarli asosi. Jamiyatda ittifoq inoq bo'lib yashashligini ham eng asoslari shu sabr bo'lar ekan. Sabr bo'ladi, keyin oramizdagi narsalarni kechirib olamiz. Kechirishlik juda ham katta narsa. Payg'ambar alayhisalomda juda ko'p hadislari bor kechirishlik haqidagi. Kechirganda payg'ambar alayhisalom hadislarida Alloh taolo aytdilarki, Alloh taolo aytdiki agar birovni kim kechirsa shu bandami faqat izzat hurmatini ziyoda qilaman dedi. Alloh taolo birovni kechirganni faqat hurmatini ziyoda qila olaman dedi. Hadisda davomida sadaqadan qilingan, sadaqadan sarflangan mol hech qachon kamaymaydi. Banda birovni kechirsa izzatini Alloh taolo yana ziyoda qiladi. Banda tavozilik bo'lsa Alloh taolo uni ko'tara oladi degan hadisda shunday keladi. Haqiqatan ham kechirishlikda izzatimiz oshorar ekan. Kechirishlik harbli emas. Kechirishlik haji qizlik emas. Mana bizni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'rgatayotgan narsa. Kechirishlikda ostida hurmat bor ekan. Oysha onamiz o'zi bir hadisni chiroyli aytgan ekanmiz. Agar bir inson hadisni ma'nosida Alloh yaxshi ko'radigan narsani qilaman deb odamlarni g'azabiga yo'liqsa, shu narsani qilsa Alloh rozi bo'ldimi? Odamlar ham rozi bo'ladi degan ekan. Yo'q, bir inson Alloh yomon ko'rayotgan narsani shuni qilsa-yu odamlar xursand bo'lganligi uchun odamlarni rozi qilaman deb Alloh yomon ko'rayotgan narsani qiladigan bo'lsa, Alloh yomon ko'rdimi? Odamlar ham yomon ko'radi degan ekan. Kelajakda odamlar yomon ko'radi. Bunga ochiq misol mana. Ey, meni hurmatim yo'qmi? Ichmani desa, shu ichishga berayotgan odamni hurmat qilaman, rozi qilib qo'yay deb ichsak, asha odam hurmat qiladimi? Hayotda qilmaydi. Ettigi yana pastga yuraveradi seni. Sen haribsan, bersam ichartding, nima ichmayapsan deb yana boshqani oldida ham pazor qilishligi mumkin edi. Shu hadisni to'g'riligini qaraylik. Alloh rozi bo'lmaydigan narsani odamlarni rozi qilaman deb qilaylik-a. Alloh rozi bo'lmaydi. Odamlar ham rozi bo'lmaydi ettigi. Lekin xuddi shu misolda olaylik. Ichasan dedi. Allohdan qo'rqaman men. Alloh buni harom qilgan edi. Sizni hurmatingiz shu peran ichidami? Ichmayman shu narsani deb makkam turing-a. Ettigi bu sizga gap qilmaydi. O'ziga o'xshagan laganbardorlaringiz qilaversin. Lekin sizni hurmatingizni Alloh ziyoda qilib qo'yadi. Sizni Alloh ko'tardi bitta. Shuning uchun ham Alloh rozi bo'lgan narsani odamlar yomon ko'rgan bo'lsa ham qilaveray. Qilaylik-da shu narsani. Alloh rozi bo'lib turibdi shuni. Biz Alloh yaxshi ko'rayotgan narsani qilaylik. Alloh rozi bo'ldimi? Odamlar ham ettigi rozi bo'ladi. Bekarga aytilmagan ekan shu narsalar. Bu hadisda bu butun olamlarni yaratgan insonlarda nimasi yomon, nimasi foyda, nimasi zararni bilib turgan zotni payg'ambarining gapida. U zot biladi-da payg'ambari nima aytish kerakligini o'rgatgan. Shuning uchun jamiyatimiz ichida Rasulullohning har bir gaplari bizga tilladagi narsa. Sabrni o'zimizni hurmatimizni tushunaylik. Biz birovni kechirib yuboraylik Rasulullohning gapi bilan. Alloh bizni hurmat qiladi. Hurmatimizni ko'tarib qo'yadi qarang. Eng katta narsa. Sabr qilinglar deb Alloh taolo Qur'on oyatlarida ham ko'p oyatlarda misol Makkaliklar Makkada turgan paytida hamma Madinaga ko'chib ketayotgan edi. Ba'zi birlarini xotin bola chaqalari ketmang deb ushab qolgan ekan. Keyin din rivojlanib Makkaliklar Madinaga kelsa Madinaga musulmonlar zo'r yashashyapti. Attang oldinroq kelmagan ekanmiz. Deyna xotin bola chaqalarini so'kib urushga tushdi bular. Shunda shular uchun Alloh taolo Qur'on oyatini Tavobun surasida kechiringlar endi. Fa'fu wasfahu kechiringlar. Bu narsani umuman unutvaringlar. Ichinglarga ham olmanglar. Mag'firat qilinglar, gunohlarni kechinglar, af qilinglar, o'chiriveringlar bu narsalarni. Bu o'zingizlardan bo'ldi. Shunda ham asha Alloh taolo kechiringlar so'zini 3ta turini aytib, af qilinglar, kechiringlar, o'tvaringlar bu narsani endi. Sizlar Alloh sizlarni kechirishini yaxshi ko'rmaysizlarmi? Deb Alloh taolo kechirishlikni juda qattiq targ'ib qildi. Shu arab hozir biz kechvaraylik birovni, bir zulmini yoki noto'g'ri muomalasini kechvaraylik degan so'zimiz arab tilida auf ma'nosida keladi. Aufni ma'nosi shunaqangi chiroyli narsani bildiradiki, Alloh taoloning afu degan sifati ham bor agar bilsanglar. Alloh taoloning 99 ismlaridan bittasi afu, kechiruvchan. Afni ma'nosi shuna bo'lgan ekanki, af kechirdim, o'chirdim, yo'qotdim, unutdim degan ma'noni bildiradi. Alloh taolo shunaqangi zot ekan. Allohning af kechiruvchanligi shunda kechirib yuborar ekan. Buni misolini bir olim odam shunday tushuntirgan ekanki, misol Alloh taolo g'ofur zot, g'affar zot, kechiradi u gunohlarni kechiruvchi degani va af zot o'chirib yuboruvchi degani ekan. G'ofur degani masalan bir banda Alloh taoloning oldiga bordi-yu Alloh taolo hali bandaga qilgan amallarini shunday qog'ozini ko'rsatdi. Bandam qarasa, mana qanaqa gunoh ishlarni qilgan ekansan, to'ldir. Hammamizning hayotimizda daftarimizni ko'rsatsa qo'rqib ketamiz. Shu gunohga to'ldir ekanmi? Hali Alloh taolo aytar ekanki, "Mana qara bandam. Men rahmatim bilan seni mana gunohingni o'chirdim. Monisini o'chirdim, monisini o'chirdim. Bandalarga ko'rsatib, boshqalarga ko'rsatib seni sharmanda qilmayman deyishligi mag'firat bo'lar ekan, Alloh taoloning mag'firati bo'lar ekan. Lekin gunoh daftarlarini shunday ko'rsatsa, yomonliklari yo'q, faqat yaxshiliklari yozilib turibdi. Alloh taolo yomonlikdan umuman o'chirib yuborgan ekan. Bandaga sen manaqa gunoh ish qilding ham demaydi ekan. Shu afvi bo'lar ekan. O'zi qilganmiz. Zino qilib, aroq ichib, yo birovni so'kib, urib deymiz-ku, lekin daftarimizda shu narsani yozig'i bo'lmaydi ekan. Shuni af deydi ekan, qaraydi. Allohumma eslatmaydi ekan ham, sen zino qilsan-u demaydi ekan ham. Shunda yuvib yuborgan Alloh taolo. Shu narsani Alloh tarafidan afu degani shunaqa ekanda, Allohni sifati bilan sifatlanishlik bizdan buyurilganmiz shu narsaga. Allohga o'xshab kechvarishimiz kerak. Biroz so'kdi yo urdi, bir g'alati muomala qilib qo'ydi bizga. Esdan chiqarib yuborishlik af ekan. Shuni aytayapti hadislarda. Esdan chiqarib yuborgan odamni Alloh taolo yana ham izzatini, hurmatini ko'tarib qo'yadi. Yo'q, ishi yo'q u odam bilan. Qilmagandek turishligi esdan chiqarib yuborishlik hisoblanar ekan shu narsa. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizni ham shunaqangi kechirib yuborishlik sifatlariga ega qilgan bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo jamiyatimiz ichidagi birdamlik, ittifoqni yana ham ziyoda qilgan bo'lsin. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin walhamdulillahi robbil alamin. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.